Kun tulin tänne, kävimme nykyisen puolisoni, silloisen ystäväni, kanssa retkellä Dresdenissä. Kiipesimme kirkon torniin ja oli aivan mahtavat maisemat ja mahtava fiilis, koska se kirkkohan oli pommituksissa pommitettu aivan maan tasalle. Ja sen jälkeen ajeltiin kohti Zittauta, ehkä kauneinta tietä, mitä mä oon ikinä jotenkin kokenut kulkevani. Pellot aukenivat kummallakin puolella ja keskellä peltoja kulki semmoisia yksinäisiä puurivistöjä. Jotenkin niin siitä tuli mieleen jotkut maalaukset jostain kaukaa. Ajelimme siis Zittauhun ja menimme kuuntelemaan Iiro Rantalan konserttia. Se oli hyvä konsertti. Mahtava.
Laulaja ja muusikko Sanna Kurki Suonio asuu Görlitzissä. Görlitz on reilun 55 000 asukkaan kaupunki ja se sijaitsee Naissejoen varrella aivan Puolan rajalla. Görlitz on Saksan itäisin kaupunki ja se on tunnettu myöhäiskoottilaisista, renessanssi- ja barokkirakennuksistaan. Mutta lähdetään käymään Sanna Kurki Suonion kanssa hänen görlitsiläisessä lempipaikassaan.
Me ollaan menossa nyt sun lempipaikkaan. Kävellään tämmöistä mukulakivikatua. Mitä linnut laulavat on aikainen aamu. Kerro vähän, missä me ollaan.
Tuossa vasemmalla puolella, nyt ei vielä näy, mutta me ollaan menossa sinne, on tuo virtaa Naissejoki. Ja Naissejoki on siis Puolan ja Saksan välissä kulkeva rajajoki. Että siitä kun tähyilee kapean joen toiselle puolen, voi silmät levätä siellä puolalaisissa maisemissa. Eli mä asun tämmöisessä toisen maailmansodan jälkeisen rauhan mukanaan tuomalla rajalla. Tarinan mukaan, kas Naissejokia on kaksi, tarinan mukaan se Naissejoki, jossa rajan olisi pitänyt mennä, menee yli 100 kilometriä tuolla Puolan puolella, mutta sitten ne vetikin tämän Görlitzin läpikulkevan Naissejoen rajajoeksi.
Tämä on tämmöistä huvila-aluetta, missä me nyt ollaan.
Joo, tämä Görlitz on ihana paikka ensinnäkin. Tämä on paikka, jossa koskaan ei ole mikään sota onnistunut tuhoamaan rakennuksia. Pommituksia ei ollut myöskään 30-vuotisen sodan aikana. Tai siis senkään sodan aikana ei tuhoutunut rakennuksia, joten tämä on hyvin tämmöinen monipuolinen rakennuskanta. 60 keskiaikaista taloa, joista 20 asutaan. 20 on kohtalaisessa kunnossa ja 20 on niin huonossa kunnossa, että niitä ei voi enää korjata.
Se on hyvin hämmästyttävää Saksassa.
Tämä on ihan ällistyttävä paikka, todella kaunis. Tässä nyt meidän vasemmalla puolella on Obermühle ja siinä on tämmöinen...
Mylly.
Joo, mutta siinä toimii nykyään tämmöinen Panimo-ravintola ja Panimo. Ja kohta me ollaan siinä mun lempipaikassa, jossa me puolison kanssa nimenomaan tätä joen vierusta tosi usein kävellään kameroiden kanssa ja bongaillaan lintuja ynnä muita.
Tuo kohina tuolla, onko se...
Siellä kuuluu
koski.
Pienen pieni koskihan nää kuuluu asiaan. Ja tää on hirmu hauska, tätä Naissejokea pitkin pääsee itse asiassa aivan sinne Itämerelle saakka. Eli jos, ja me ollaan joskus sitä vähän muka suunniteltukin, että lähdetään kanootilla tai kajakki kaksikolla, siis lähdetään melomaan ja päädytään loppujen lopuksi Suomeen, mutta voipi olla, että puheeksi jää.
Aikaa tarvitaan.
Joo.
Tässä on nyt tämä Naissejoki todella ihan tässä vieressä ja koski tuolla pauhaa takana. Ja mitä sä täältä haet?
Mulle tämä on jotenkin semmoinen sadunomainen paikka, jossa mä näen, miten vuoden kuluessa, miten, ja varsinkin talvisaikaan, siis aivan tosi ihana, kun ei ole vielä liikaa lehtiä puissa. Niin, esimerkiksi kun joesta nousee usva ja se usva kietoo puiden tummat hahmot syliinsä ja kuuluu semmoisia ihania lintujen ääniä. Nyt kun me ollaan täällä näin aamutuimaan, niin täällä kuuluu lintujen laulanta aika lailla. Ja me ollaan tarkkailtu, koska me ei olla mitään lintutieteilijöitä todellakaan. Mutta on ihana nähdä, missä vaiheessa noi linnut rupeaa etsimään kumppania ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja täällä elelee pari joutsen pariskuntaa. Se on mielenkiintoista, miten joutsen esimerkiksi on niin ylväs ja kaunis ja upea. Ja sitten, ja miten se muuttuu, kun sille syötetään sitä leivänpaloja ja pullaa. Jotenkin kaikki semmoinen itsekunnioitus ja semmoinen uljaus katoaa ja siitä tulee semmoinen räkkikoira. No haikaroita täällä on ja kaikenlaisia muita vesilintuja, että tosi, tosi ihanaa.
Saat sä täältä semmoista jotenkin myös inspiraatiota musiikkiisi?
Mä oon miettinyt mitä se semmoinen itseilmaisu tarkoittaa. Ja musta tuntuu niin, että se ei ole edes pelkästään siinä musiikissa ja sanoissa, se on äänen väreissä ja esimerkiksi siinä, kun laittaa ruokaa. Kaikessa luovassa tekemisessä on mukana ja ilman muuta se varmasti niin kuin kuuluu ja näkyy. Ja myös se, minkälaisen mielentilan tämä kaikki antaa. Joo. Mulle oli suunnaton hämmästyksen tunne, että kun mä tulin sieltä Suomesta tänne ja oli jotenkin, mä oon kasvatettu siihen, että Suomi on ensinnäkin maailman kaunein maa. Ei epäilystäkään ja sitten jotenkin sellaisesta, että se on niin, me ollaan niin Suomessa niin luonnonläheisiä ja niin edespäin. Ja kun mä muutin tänne, mä kietoidun semmoisen rauhaan ja hiljaisuuteen. Me asutaan siis Görlitzissä kuitenkin niin kuin aika lailla keskustassa.
Todella, joo.
Ja jotenkin, eikä se ole pelkästään Görlitzissä, vaan muissakin kaupungeissa, missä on käynyt täällä, nyt Saksassa, täällä Keski-Euroopassa ja näin, että ne kaupungit on oikeasti aika hiljaisia. Et se, mikä puuttuu, on se semmoinen vuolas autojen virta useinkin näistä vanhoista kaupungeista. Kadut on vanhoja ja kapeita ja autoja ei ohjatakaan sinne niin lailla kulkemaan. Ja musta tuntui siltä niin kuin aivan fyysisesti silloin alkuaikoina varsinkin, että kun mä tulin Suomesta, mä olin ikään kuin kietoutuneena keräälle semmoiselle spiraalille ja sitten mä pääsin tänne rauhaan ja mä pystyin taas aukenemaan. Se sisäinen semmoinen solmu tai semmoinen,
se aukesi.
Se aukesi ja sitten pystyi taas olemaan silleen, että olallaa ja...
Niin, nyt me ollaan täällä Naissenjoen rannalla, mutta jos muuten ajattelet tuota Görlitzin kaupunkia ja sen akustiikkaa, ootko miettinyt sitä, että mikä olisi semmoista tyypillistä? Mä eilen esimerkiksi kuuntelin ja siellä on esimerkiksi ratikka menee.
No toi ratikka on tosi hauska, kun tää on tämmönen, sehän on semmoinen suuren kaupungin saavutus, tää ratikka ja tämä pieni Görlitzin kaupunkikin ylpeilee sillä yhdellä ratikkalinjallansa, joka kulkee esimerkiksi pääkatoa Berliner Straßea pitkin sille hellyttävästi kolisten. Mutta sitten siinä esimerkiksi sillä kadulla ei kuulekaan autoja. Sieltä kuuluu ihmisten askelien ääniä ja puhetta ja lasten kikatusta ja niin edespäin. Se on hyvin semmoista... Hyvin rauhaisaa ja pientä. Ja jotenkin tämmöisenä ääniin keskittyvänä ihmisenä, niin Mä nautin suunnattomasti. Görlitsen alun perin silloin joskus, tai alun perin ja alun perin, mutta tää on ollut myös niin kuin berliiniläiselle varakkaalle väelle se kesälomakaupunki, johon ollaan tultu ja jossa on ollut kakkoskoti. Että et sillä lailla tää on niin tuolla menee juna Puolan puolelle. Joo. Tää on ollut sillä lailla niin kuin semmoinen vauras, hyvin vauras ja hyvin semmoinen nautintoihin keskittyvä ehdottomasti kaupunki. Joo. Tällä hetkellähän tämä on hirveän kiehtovassa vaiheessa täältä Saksan yhdistymisen jälkeen on muuttanut pois 10 000 ihmisiä, joka tarkoittaa sitä, että vanhaa rakennuskantaa on jäänyt niin kuin tavallaan niin kuin kuolemaan pystyyn. Voi olla, että on uskomattoman upea talo, jonka vieressä on vielä uskomattoman, tai olisi vielä uskomattomamman upeampi talo, mutta sitä ei olekaan vielä korjattu.
Görlitzissähän on semmoinen erikoisuus ollut vuosikausia, että on joku semmoinen täysin tuntematon, nimetön henkilö, joka vuosittain maksaa tietyn tosi suuren määrän rahaa talojen ja rakennusten kunnostukseen. Onko hän vielä olemassa?
Mun käsittääkseni ei enää, mutta nyt en mene kyllä vannomaan. Että. Ja sehän on äärimmäisen kiehtova tarina ja mun mielestä siihen liittyy myös se, että hänen henkilöllisyyttään ei todellakaan missään tapauksessa saanut paljastaa.
Mutta joka vuosi tuli tietty määrä rahaa, ettei se oli jopa 1 000 000 tai joo, jotain siinä, sitä luokkaa kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Ja se on jotenkin semmoinen, niin kuin, siinä on kyllä ollut ihminen paikallaan.
Görlitz on kamppaillut Saksojen jälleen yhdistymisen jälkeen väestökatoa vastaan. Kaupunki on menettänyt vuoden 1990 jälkeen lähes 1/4 asukkaistaan. Görlitz on monen muun itäsaksalaisen kaupungin tavoin kutistuva kaupunki. Väestökato otetaan kaupungissa kuitenkin vakavasti. Görlitzissä on aloitettu 1,5 vuoden mittainen hanke, jonka tarkoituksena on houkutella uusia asukkaita kaupunkiin. Kaupunki tarjoaa 1 kuukauden mittaisia ilmaisia koeasumisjaksoja kiinnostuneille. Mutta jos Görlitz potee väestökatoa, siitä on kehittynyt viime vuosina suosittu elokuvakaupunki. Se oli sitä jo DDR:n aikaan, mutta Hollywood-elokuvien kulissina Görlitzia on käytetty vasta Berliinin muurin murtumisen jälkeen. Görlitzia kutsutaan leikkisästi myös Görliwoodiksi.
Mikä sinut tänne Görlitziin sitten lopulta toi?
Görlitziin, mutta alun alkaenkin ja loppujen lopuksikin toi ensirakkaus. Näin se vaan on. Kaikenlaista kummallista kuorolaulu teettää. Tästä tapahtui sillä lailla, että oli kansainvälinen kuoroleiri vuonna 80 Kauniaisissa, jossa silloin asuin. Ja siellä oli sitten tietysti, kun kansainvälisestä kuoroleiristä oli kyse, niin osallistujia ympäri Eurooppaa ainakin. Yhdessä kuorossa tuolta Bayerista oli äärimmäisen mukavan näköinen nuori mies, johon iski silmänsä moni muukin, mutta me kävelimme sitten käsi kädessä.
Aha.
Ja näin sitten monien vuosien välillä, tuossa oli liki 30 vuotta, ettei nähtykään. Ja sitten nyt ollaan vakaasti naimisissa täällä Görlitzissä.
Oliko sulla minkälaista muuta yhteyttä tai suhdetta Saksaan kuin tämä sinun miehesi?
Ei varsinaisesti, no isoveli asuu Saksassa ja näin edespäin, mutta jotenkin Saksa ja no Leipzig ja Rügenin saari ja niin edelleen on meille sukuna tosi merkittäviä, koska meidän suku, kruunin suku, on lähtöisin Rügenin saarelta. Sieltä 15-vuotias Abraham poikanen lähti tuonne Pietariin ja päätyi Katariina Suuren hoviin ja sai Katariina Suurelta luvan perustaa olut Panimon Ja siitä tulikin, nyt en oikeasti muista sen panimon nimeä, mutta siitä tuli vallan merkittävän suuri olutpanimo ja nykyään se on Heinekenin omistuksessa. Vielä siellä kuulemma on Pietarissa Kruunin olutpanimomuseo. Joka tapauksessa jollain tavalla tämä alku, sen puolen suvun alkukoti on ollut sillä lailla itselle merkittävä. Tänne liittyy paljon tarinoita. Isoisän isä Ilmari Kruun opiskeli tuolla Leipzigissä. Ja nyt viimeksi sukuseuran matka kohdistui Rügenin saarelle ja nyt ensi kesänä se kohdistuu Leipzigiin.
Juuria tutkimassa niin sanotusti.
Niin kyllä. Sitten sukutarinoiden mukaan myös tänne Dresdenin seudulle ja sitten tuohon rajan yli Puolaan. Tähän jonnekin lähettyville on asettunut myös sukulaisia joskus ammoin, mutta siitä on kyllä varmasti jo aikaa.
Sä oot ollut nyt täällä semmoisen reilun vuoden.
Joo.
Miten sun elämä on muuttunut? Onko se arki jotenkin erilaista kuin mitä se oli Suomessa ollessa?
Arki on muuttunut hyvin monella eri tapaa. Tietysti tässä on jo pelkästään niin kuin nyt tällä hetkellä arkeen kuuluu saksan kielen opiskelu. Siis mä en puhunut saksaa tänne tullessa, enkä vieläkään kovin paljon, mutta ei mua enää ainakaan säkissä myytäisi. Ja sitten siihen kuuluu, siis elämä on sangen rauhallista. Tämä on ollut myös semmoista toipumisen aikaa. Mä olin vakavasti sairas. Itse asiassa tänne tullessa ja nyt hissukseen tässä otan semmoisia toipumisen askeleita.
Minkälaista se on se saksan kielen opiskelu? Onko se kieli, joka tuntuu mukavalta vai miltä?
Ilman muuta se on tosi huvittava tämä, koska mä puhun ruotsia. Mä oon tehnyt paljon töitä Ruotsissa ja näin. Ja sanasto on joiltain osin hyvinkin samaa. Ja niinpä mä oon tehnyt niin, että jos ei joku sana tuu mieleen saksaksi, niin mä sanon sen ruotsiksi ja katson, että nappaako. Joskus nappaa, joskus ei. Mutta se on niin ylipäänsä uuden opettelu ja näin, niin sehän on hirveän antoisaa. Että saa joutua käyttämään aivojansa siihen. Se on oikein hyvä. No tämä nyt todella, kun on täällä Saksan kaakkoisosassa ja näin, niin ei täällä paljon juuri englantia puhuta missään. Hyvin, hyvin harvakseltaan. Et kun mä aluksi koitin asioida kaupoissa englanniksi, niin se oli ihan tuhoon tuomittua. Ja sitten mä käänsin sen sillä lailla, että ne loppujen lopuksi aina jossain niin vaikka alusvaatekaupassa me myyjän kanssa yhdessä tai oltiin yhtä mieltä onnellisia siitä, että hän opetti mulle, mitä ne asiat on saksaksi. Ja mä toistin ja hymyiltiin kauheasti ja nyökyteltiin. Se oli ihan hirveän kivaa. Ja näin, mutta että kielet on Saksa ja Puola täällä eniten. Liikkeissä on paljon puolalaisia töissä ja siellä saksan kielen kurssilla on aina kaikkein eniten puolalaisia.
Sanna Kurki Suonio on kansanmuusikko, joka on läpi koko muusikon uransa etsinyt uusia ja rohkeita ilmaisumuotoja. Hänen nykyinen yhtyeensä on nimeltään Sans. Ryhmään kuuluu Sanna Kurki Suonion lisäksi muusikoita Armeniasta, Australiasta ja Englannista. Viime vuonna yhtyeeseen tuli mukaan myös Sanna Kurki Suonion tytär Erika Hammarberg.
Miten tämä bändi pyörii ja toimii, kun kaikki muusikot asuvat eri puolilla maailmaa?
Ennen tätä Kulku-albumia, joka ilmestyi syyskuussa 2018, niin ennen sitä keikat oli aina sellaisia, että me koskaan harjoiteltu esimerkiksi, vaan me mentiin lavalle ja sitten alkoi tapahtuma. Meillä oli semmoinen syvä kunnioitus toistemme musisointia kohtaan ja halu kommunikoida sen musiikin avulla. Ja sitten tietysti jotkut asiat jää elämään siitä
improvisaation kautta syntyneestä sävelkielestä. Oikeastaan voi puhua improvisaatiosäveltämisestä. Levyn kappaleet syntyi paria lukuun ottamatta. Syntyi niin, että saman päivän aamuna saattoi, esimerkiksi oli silleen, että mä otin kanteleen viiskielisen käteen ja sieltä löytyi hyvä riffi. Ja sitten siihen tulikin päälle, mä tein melodian ja melodia vaati sanat ja sitten mä tein sanat tai käytin Suomen kansan vanhoja runoja apuna ja tämmöisenä innoittajana. Ja sitten tehtiin sovitus ja sitten se nauhoitettiin saman tien, että se on hyvin semmoista instant-tekemistä.
Todella nopeasti syntyy sitten. Onko tämä tyypillistä?
No tämä sanotaan, että tämä on tyypillistä, jos ajattelee, että yhtyeellä aikaisemmin ei ollut tapana edes harjoitella. Niin, toivottavastahan meni jo päivä kuitenkin.
Minkälainen on semmoinen tyypillinen Sannan kreatiivinen työpäivä?
Oi, siinä mulla on semmoisia erilaisia tapoja. Siis mun on pakko leipoa tai laittaa ruokaa ja tavallaan niin kuin siinä jo, koska mulla on todella niin kuin se luova tapahtuma on, se on mitä tahansa luovaa tapahtumaa. Se voi olla myös siivoamista, että niin kuin johon suhtautuu silleen, että asiat menee toiseen järjestykseen ja samalla mieli on semmoisessa ihanassa valppaassa lepotilassa. Sitten alkaa niin kuin soimaan päässä. Voi olla, että soi jotain melodian pätkiä, se voi olla, että sanoja tulee ensin mieleen ja sit niitä kirjaa ylös ja vähitellen niitä lähtee kehittämään ja eteenpäin ja niin edespäin. Et se on semmoinen kokonaisvaltainen se luova prosessi. Et todella siihen, se ei ole vaan sitä, että istun alas ja rupean kirjoittamaan, niin, vaan että siinä on oikeasti se koko niin kuin semmoinen tapa suhtautua elämään tai tapa tehdä asioita.
Sanna Kurki-Suonio on monipuolinen muusikko ja hän on ollut uransa aikana mukana useissa eri kokoonpanoissa. Niistä tunnetuimpiin kuuluu ruotsalais-suomalainen kansanmusiikkiyhtye Hedningarna, jota pidetään yhtenä merkittävimmistä pohjoismaisen kansanmusiikin uudistajista.
Sä miksailet mielelläsi yhteen erilaisia genrejä? Sä oot työskennellyt yhdessä muun muassa A.V. Yrjänän kanssa tai Ismo Alangon kanssa. Minkälainen on sinun käsityksesi kansanmusiikista?
Jaa, se on hirveän hauska tämä määritelmä kansan siinä edessä. Että mun määritelmä kansanmusiikista on se niin, että se on alati muuttuvaa, alati vaikutteita muista musiikkikulttuureista ottavaa. Ja jos sitä rupeaa pysäyttämään sen kehitystä tavallaan niin kuin museoimaan, niin silloin se on se tapa, jolla sen saa tapettua hyvin. Että hengissä pitäminen tarkoittaa eri paikallisten ominaispiirteiden arvostamista, eteenpäin viemistä, mutta ei museoimista. Ja mä sanon nimenomaan paikallisten sitä varten, että haluan välttää esimerkiksi suomalaisesta kansanmusiikista puhumista, koska musiikki ei ole rajojen sisällä tapahtuvaa asiaa, eikä esimerkiksi Suomen alueella soitettu ja laulettu kansanmusiikki on mitenkään niin kuin pelkästään siellä syntynyttä, vaan vaikutteita on esimerkiksi täältä Keski-Euroopasta hyvinkin paljon.
Mistä se sun kiinnostus, sun innostus sitten kansanmusiikkiin, jos puhutaan kansanmusiikista, niin mistä se sai alkunsa?
Alun perin mä todella lauloin kuorossa ja opiskelin musiikkiopistossa ja olin jo aloittanut klassisen laulun tunnit ja niin edespäin. Ja kun sitten kuoro, jossa lauloin, niin teki yhteistyötä Sibelius Akatemian silloisen kansanmusiikkiosaston ensimmäisen vuosikurssiyhtyeen Niekun kanssa. Ja tutustuin sitä kautta runolauluun. Ja se nappasi ihan heti. Että oikeastaan runolaulu vei mut, tai toi mut tälle tielle. Ne asiat, mitkä siinä vei mukanansa, oli ensinnäkin se täydellinen hetkessä eläminen, sellainen tavallaan niin kuin hetkessä säveltäminen, melodian muuntelu, tekstin eläminen, äänen käyttö, mahdollisuudet ja semmoiset. Se että on mahdollisuus luoda juuri siinä hetkessä, keriä eteenpäin. Ne oli niitä asioita, jotka mulle merkitsi ihan mielettömän paljon. Ja jotka todella vei sitten tälle kansanmusiikin tielle.
Soitat muusikkona myös kanteletta. Oletko sä jo sitä täällä soitellut? Onko se tuttu heille ylipäätään?
Kyllähän niin kuin kantelesoittimena on monelle hyvinkin niin kuin semmoinen ainutlaatuinen kokemus, kun he ensimmäistä kertaa sitä kuulee. Ainakin on ollut niissä konserteissa, paikoissa, missä itse on ollut. Että se on semmoista eksoottista, runolaulu myös äärimmäisen eksoottista. Ja siinä saakin miettiä esimerkiksi runolauluja laulaessa, että miten saa sen sanoman perille, koska saksaks mä en niitä ainakaan laula. En ole laulanut, enkä tuu laulamaan.
Miksi?
En sillä lailla, koska mulla ne on kyllä niin paljon siinä kielessä, kielen rytmissä. Siinä pääsee herkuttelemaan niin paljon sillä mikrorytmiikalla, mikä runolaulussa on. Kun nytkin on tuolla mukana Turussa, siellä työstetään Kalevalaa på svenska, ja mä oon siellä nyt lauluja, niin kuin lauluopena ollut. Ja se, vaikka se on niin kuin se, vaikka se ruotsin kieli on semmoinen, joka on myös sydäntä hyvin lähellä, niin kyllä mä koen silti, että suomeksi ne nyt toimii mulle.
Minkälainen sointi sun päässäsi on, kun sä ajattelet saksaa kielenä?
Se, mikä on ollut tosi huvittavaa nimenomaan saksan kielen kohdalla, on ollut se, että saksan kieli ei totisesti ole semmoinen kova ja kalkkaava kuin millä lailla sen mielsi silloin Suomessa. Et nyt vähitellen sitä ehtii jo ymmärtää ja tajuta eri murteiden sävyjä ja niin edespäin, vaikka ehkä ymmärräkään sit, mitä siinä sanotaan, jos on kovin murteellinen ilmaisu. Mutta mä rupean jo huomaamaan niitä alueellisia kielellisiä hienosäätöjä.
Miten sä koet nämä görlitsiläiset? Onko ne mentaliteetiltään lähellä sinua?
Toki olen jonkun verran tutustunut ihmisiin, mutta jostain syystä he ovat tänne muuttaneita enemmänkin kuin täältä kotoisin olevia. Että mun on hirveän vaikea sanoa, että minkälainen on sit se aito görlitsää. Vielä 2 viikkoa sitten meitä asui täällä 3 suomalaista naista. Kaikki tänne alun perin avioliiton kautta tulleita. Mutta yksi heistä muutti pois, joten 2 meitä on jäljellä. Kyllä me silti oletaan, mä oon naureskellut tälle toiselle meistä, eli Tuulalle. Että kyllä me nyt sitten, kun on se kansainvälisyyspäivä, niin pystytetään oma suomikoju ja leivotaan sinne pullaa ja Karjalan piirakoita.
Sä vaalit myös tätä suomalaisuuttasi.
Suomalaisuus on tärkeä osa mua ilman muuta, koska mun identiteetti kuitenkin niin kuin on kehittynyt nimenomaan Suomessa. Ja suomalaisena ollessa, suomalaisena ympäri maailmaa ja eri konteksteissa, että sitten taas toisaalta pulla ja Karjalan piirakka maistuu hyvältä suussa, ja senpä takia niitä tulee tehtyä, ei sitä varten, että ne on sinivalkoisia. Toisaalta ne varmaan maistuu suussa hyvältä, koska ne on makuja, jotka on tuttuja jo lapsuudesta.
Missä se sinun kotimaasi on?
Mä oon itse asiassa pohtinut sitä nyt jonkun verran, ja musta tuntuu, että se on asia, joka muuttuu. Tällä hetkellä musta tuntuu, että mä kannan kotimaata mukana, niin esimerkiksi meidän mökillä on lähimetsässä semmoinen alue, joka mulle merkitsee sitä metsää isolla M-kirjaimella. Paikka, jossa mä tiedän mättäät ja tunnen sienipaikat ja paikka, jossa tavallaan niin kuin sielu saa olla vapaana. Tai ihan vastaavanlaisesti täällä on niitä paikkoja, jotka merkitsee itselle ja sitten itse asiassa myös ihmiset luo sitä kotimaata. Ja kyllä se merkitsee aika paljon, että on täällä naimisissa.
Sinulla on hyvin läheinen suhde suomalaiseen kansanrunouteen. Sinä olet työstänyt hyvin paljon sieltä ja ammentanut sieltä kansanrunoudesta nimenomaan. Mikä osa se on sinun identiteetti ja miten tärkeä rooli sillä on?
Sanotaan niin, että kielellä. Kieli on myös kotimaa. Ja sikäli, jos ajattelee, niin silloin suomen kieli on mun kotimaa. Ja ne asiat, mitkä välittyy, mielikuvat ja tunnelmat, joita ei voi edes sanoiksi pukea, jotka välittyy kielen kautta, niin ne on niitä mittaamattoman arvokkaita asioita. Joo.
Mikä sun vaikutelma on, kuinka hyvin Suomesta tiedetään asioita ihan oikeasti, muuta kuin sanotaan Sibelius ja Kaurismäki ja sauna ja järvet?
Hirveän hyvä kysymys, tiedetäänkö niitä järviäkään? Kyllä musta välillä tuntuu niin, että ei niinku juuri mitään tiedetä. Että se, niin kuin Suomi, sillä saattaa olla se hyvä maine ja niin edespäin, mutta välillä tuntuu siltä, että ei ole edes sitäkään. Esimerkiksi silloin, kun piti saada avioliittoluvat, niin lohikäärmeeksi nimeämämme virkailija täällä Görlitzin maistraatissa oletti, että Suomessa on moniavioisuutta ja niin edespäin, ja se oli ihan käsittämätöntä se kohtelu. Ja ilman muuta on kanssa silleen, että kyllä se tulee usein mieleen, että mähän olen täällä maahanmuuttaja. Se antaa aikamoista perspektiiviä, että asun maassa, jonka kieltä en vielä puhu mitenkään kauhean sujuvasti, mutta että sitä äkkiä kyllä kanssa niin kuin saa tuta sen, että ei ole täältä. Kyllä se kuitenkin se sellainen toiseus on ihan selkeätä mun mielestä. Ja se olikin nyt hirveän hauska, kun istuin tuolla Helsingissä junassa matkalla lentokentälle ja siinä vieressä istui selvästikin äiti ja tytär ja keskustelussa sitten myöhemmin kävi ilmi, että oli Irakista kotoisin ja he miettivät, miten lausutaan sana etikka. Ja sitten mä kerroin, että näin se lausutaan ja siitä meillä lähti sitten juttu liikkeelle. Ja kuinka he olivat juuri niitä ihmisiä, jotka on vieraassa maassa, jotka opettelee sitä kieltä, miettivät, miten tätä lausutaan. Ja koko se oma historia, koko oma kapasiteetti, kaikki omat taidot mukanansa. Aivan samalla tavalla kuin mä oon täällä.
Niin sä koet sen todella niin voimakkaasti sen, että sä tulet jostakin muualta.
Kyllä mä koen sen hirveän voimakkaasti. Kieli on yksi iso tekijä kyllä. Ja vaikka tää on kulttuurisesti varmasti niin kuin lähellä, silti kyllä mä koen, että on asioita, jotka antaa mulle tunteen siitä toiseuden tunteen tavallaan.